Я рада вітати усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. До нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарасе, я вас вітаю, доброго дня.
Доброго дня, вітаю.
Я найперше хочу поцікавитися вашою думкою стосовно заяви Дональда Туска, прем'єра Польщі, який, здається, трошки виказав, мабуть, своє приватне спілкування із Зеленським, але він сказав, що він говорив із Зеленським, і той йому сказав, що Україна готова воювати ще 2-3 роки. Ми не чули, принаймні, таких заяв від української влади, коли вона звертається на всіх рівнях до українського суспільства, але от із західними політиками, можливо, дійсно, президент робить якісь подібні прогнози. Як ви оцінюєте цей прогноз? 2-3 роки Україна готова воювати, є ресурси, наскільки я зрозуміла, а далі можуть початися проблеми.
Насправді, я думаю, що це спільний прогноз і нашого політичного військового керівництва, і, відповідно, наших союзників. Тобто, я думаю, що в такому горизонті планування дійсно і наше вище політичне, і вище військове керівництво мусять спілкуватися із нашими партнерами, з нашими союзниками на Заході, оскільки ми всі чудово розуміємо, що попри зусилля і з боку Білого Дому Дональда Трампа специфічні, правда, але все-таки вони є, ці зусилля, так? Попри бажання і підтримку, і такі ж зусилля, тільки, можливо, трошки більш конструктивні з боку наших європейських партнерів, Росія поки що не демонструє, і путінський режим, його представники не демонструють жодного бажання говорити про припинення вогню чи про будь-які інші речі. Так? Тобто, навпаки, після того, як Путін повернувся з Китаю на початку вересня цього року, очевидно, там було домовлено із китайськими господарями нинішньої Російської імперії та про те, що треба займатися ескалацією, не треба слухати ні американців, ні європейців. Якщо ми говоримо про те, що принаймні Росію треба буде примушувати до миру, то зрозуміло, що насправді це процес тривалий, тим більше враховуючи те, що наші західні партнери, от вони так дуже обережно підходять до питання тиску на Росію і не силового, санкційного, економічного, і силового, так, бо всі бояться. Очевидно, ще досі, що там щось може розпастися, і відповідно, якісь будуть наслідки, які, скажімо, і європейці, і американці не будуть мати можливостей реагувати на них та правильним чином. І власне, ми теж розуміємо ці настрої, ми їх вловлюємо, і тому я думаю, що ми з нашими партнерами абсолютно логічно, що проговорюємо різні сценарії того, як можуть розгортатися події. Тобто, на супершвидке припинення вогню і початок мирних переговорів, я думаю, що крім Дональда Трампа, майже вже ніхто не розраховує. А от інші варіанти, інші сценарії, вони абсолютно точно мають проговорюватися, тому що і ми зі свого боку, і тут теж ключовий момент, наші західні партнери теж повинні розуміти, ось цей горизонт планування, він нас повинен бути спільним. Тобто я думаю, що дійсно пан Туск, можливо, з таким трошки здивуванням озвучив це, та виніс публічну площину. Але я думаю, що це теж було зроблено не випадково, враховуючи, скажімо так, зміну в позиції адміністрації Дональда Трампа, так, і те, що Трамп нарешті перейшов до санкційного тиску, все одно, причому та сховавшись за європейців, але до санкційного тиску проти Російської Федерації. І, можливо, для того, щоб у Трампа особисто і в його оточення не було ілюзії, що от вони зараз почнуть економічно тиснути на Росію, і через місяць Росія здасться та і погодиться там на якісь мирні переговори. Тим більше зараз пригнався в Штати спецпосланець російського диктатора Дмитрієв, який там роздає цукерки з цитатами російського диктатора і, відповідно, намагається всім пояснити, що Росія за мир, за переговори і так далі. І от якщо такий загальний ще контекст сюди додати, то насправді заява пана Туска, вона абсолютно логічна, тому що попри от те, що зараз лунає з боку російської пропаганди, що ми готові до переговорів, але отут у нас борівєсник в кармані, та тому треба, щоб всі здалися. Такий холодний душ і для американської адміністрації, і для європейців, та що швидкого завершення цієї війни на тих умовах, на яких це бачимо ми і наші західні партнери, на жаль, очікувати не доводиться. Тому наступних 2-3 роки наші західні союзники, включно зі Штатами, повинні планувати продовження і, очевидно, посилення військово-технічної підтримки України.
Про буревісник ви сказали. Зараз про це поговоримо. Про санкції так само зараз поговоримо. Це я вже анонсую. Але давайте, якщо ви вже згадали про посланця Путіна Дмитрієва, якого дійсно відправили у Вашингтон, як тільки Трамп запровадив санкції проти двох російських нафтових гігантів. Як би ви оцінили цей візит? Наскільки він був успішний для Кремля? Бо наскільки я розумію, мета Москви полягала в тому, щоб спробувати загасити цю пожежу, не продовжувати. Злити Вашингтон і якось намагатися владнати ситуацію, знову перевести її в якесь там дипломатичне русло без санкцій, без посилення принаймні цих санкцій. Наскільки Дмитрієву вдалося загасити цей вогонь?
Судячи з того, як вчора розгорнуто російські медіа розказували про цей самий буревісник, та бо ну така дивна історія. Там же ж було оголошено, що насправді ці так звані випробування вони були проведені ще 21 жовтня. І очевидно, всі ті відеонарізки, які були зроблені, які були показані вчора, так ввечері російськими пропагандистськими каналами, вони очевидно були зроблені десь в той період. І те, що тепер російська пропаганда з подачі бункера отак от активно розмахує цим буревісником, діставши його там звідки вони там всі ці свої аналогівні дістають. Очевидно, що Дмитрієв дуже мало кого зміг переконати в Вашингтоні, якщо взагалі будь-кого зміг переконати. Та? Бо другий момент, який насправді свідчить про те, що очевидно його місія зазнала повного фіаско, це те, що сказав в ефірі одного з американських телеканалів міністр фінансів в адміністрації Трампа пан Бесен, так? Який назвав Дмитрієва прямим так просто прямо російським пропагандистом. І коли от в питанні до пана Бесента ведучі там пробували посилатися на якісь цитати Дмитрієва, на те, що нібито там от російська економіка не страждає від цих санкцій, що у них там все хорошо, все йде по плану, так? То на що Бесен сказав, що ми ж розуміємо, що це російський пропагандист, і ми розуміємо, для чого він сюди в Америку приїхав. Да? Якраз і розповідати про те, що санкції на них не впливають. Але раз він приїхав і змушений це розповідати, це означає, що санкції справді працюють. Так? Тому давайте не будемо цитувати російського пропагандиста в ефірі американського телеканалу. Це приблизно так міністр фінансів США відреагував на в принципі на візит та Дмитрієва і на те, що він говорив. І Бесент, і інші представники адміністрації Трампа, вони, будучи слухняними функціонерами, бюрократами, вони би навряд чи говорили щось таке, що не відображає або якихось бажань Дональда Трампа, або його особистих поглядів. Ну і зрештою, коли у Трампа буквально там кілька годин тому запитали, він якраз перебував на борту свого літака, так що він думає про той самий буревісник російський, та і відповідно Трамп знову згадав про санкції. Він сказав, що Путіну треба думати не про те, як нові ракети випробовувати, та а про те, що йому робити з завершенням війни, тому що він вже четвертий рік воює замість 1 тижня. Ну і з економікою в нього все теж не дуже добре. Тому насправді, судячи по такій реакції, Дмитрієв абсолютно стратегічно нічого не досяг. Ну він там з кількома членами конгресу позустрічався, теж там їм квіти і конфети подарив, але вони йому подякували там за якісь нібито матеріали по вбивству Кеннеді, які Росія передала Штатам, а їх там ніби всі чекали. Але це максимум, на що очевидно спромігся Дмитрієв зараз. І враховуючи його вплив, в принципі, на того самого Віткофа, і те, що його зустріч, принаймні зустріч цих двох персонажів, та в російському інформаційному просторі, про них згадок взагалі немає. Та тобто, очевидно, цієї зустрічі або не було взагалі, що теж дуже показово, тому що вони по суті там на двох планували те, що вони потім будуть розповідати Трампу в плані, значить, цих бізнес-проєктів, так які Росія пропонує. Там от черговий цей тунель з Чукотки до Аляски. Він теж, до речі, американцям не зайшов ніяк, і Трампу те, і Трампу особисто теж. І про цю зустріч нічого взагалі не говориться. Тобто, або її не було, і це показово, або вона була, але просто сказати нема що про неї, і тому це теж насправді показово. Ну, з чого можна зробити висновок, що принаймні на цьому етапі місія Дмитрієва провалилася. Ну і російській пропаганді довелося розчехляти свій черговий аналоговнєт.
Добре, тепер про буревісник два слова. Хто, можливо, не знав, не чув, не читав. Путін заявив, що Росія провела випробування цієї ракети, крилата ракета «Буревісник». Я так розумію, ну, за словами Путіна, це ракета з ядерною силовою установкою. В Трампа дійсно, коли поцікавилися, що він про це думає, він сказав, що Путіну не про «Буревісники» треба думати, а треба думати про те, як закінчити війну. Але якщо трошечки, ну, піднятися над цими заявами і подивитися глобально на ситуацію, Тарасе, ми ж пам'ятаємо, що колись саме страх ядерної ескалації, якою погрожувала Росія, і стала приводом чи причиною, ну, принаймні, про це це те, що відомо публічно, приводом для Сполучених Штатів призупинити допомогу Україні і після Харківського контрнаступу, і після того, коли був звільнений Херсон. Медіа про це багато писали, що Росія була нібито за крок до застосування ядерної зброї. Це дуже сильно налякало Вашингтон, і вони тоді призупинили допомогу. Скажіть, будь ласка, чи це схожа ситуація? Чи може бути ця ситуація відбутися ще раз, коли зараз ядерні погрози будуть настільки високими з боку Росії, що навіть Трамп скаже: окей, стоп, стоп, призупиняємо?
Ну, да, ви абсолютно праві. Тобто, ну, ця логіка, вона дійсно спрацювала саме так. І, ну, якщо говорити про те, що якою логікою керується зараз бункер і відповідно оточення російського диктатора, то це саме ця логіка. Тобто, що от ми дістаємо оцю ядерну дубинку, так, і відповідно, раз вона вже кілька разів стримувала наших західних союзників, стримувала американців, то вона їх стримує ще раз, так? І, ну, з їхнього боку, це все, як кажуть, вже відпрацьовані схеми, по яких вони йдуть. Але тут треба розуміти, і, ну, так чи інакше, я думаю, що якась частина путінського оточення теж про ці речі замислюється, що насправді, ну, ситуація змінилася. Тому що, по-перше, ну, скажімо так, росіяни теж отримали в той момент певні дуже серйозні попередження, та, про те, що з ними буде, та, якщо вони все-таки приймуть рішення використати тактичну ядерну зброю. Тоді адміністрація Байдена йшла по трьох основних сценаріях, і наслідки для Кремля і для військово-політичного керівництва Росії, і відповідно там, да, для їхніх збройних сил, вони були озвучені неофіційно по кожному з цих трьох сценаріїв. Потім там через півроку приблизно про ці попередження написала американська преса, та Вашингтон Пост в першу чергу. Тому, власне, тут треба розуміти, що, ну, на той момент, крім оцих от цього російського ядерного шантажу, все-таки попередня адміністрація Байдена, вона спромоглася на те, щоб, ну, досить чітко пояснити путінському оточенню, та й особисто російському диктатору, що буде з ними всіма, якщо вони вдадуться до використання ядерної зброї от в цій війні. Так, але треба розуміти, що зараз ситуація змінилася, тому що, по-перше, Захід зрозумів, що в переважаючій більшості, та те, що говорять росіяни про ядерну зброю, ну, це елемент шантажу, елемент їхньої пропаганди. Ну, але не більше, та, і серйозні попередження, як от це було насправді в другій половині 22-го року, вони проти росіян працюють. Тобто, якщо їх налякати досить серйозно і показати їм наслідки особисто, та, для кожного з представників путінського режиму ключових, ну, от, що від них насправді в першу чергу нічого не залишиться в такому випадку, ну, то тоді їхня риторика дуже швидко міняється. Та, і це ядерний шантаж, він так само, як швидко з'являється, він дуже швидко зникає. Тепер ситуація змінилася, тому що, ну, скажімо так, у Трампа відбувся Іран. Та в Трампа відбулося бомбардування ядерних об'єктів Ірану, і Трамп зрозумів, що використання сили з боку Сполучених Штатів Америки — це набагато крутіше, аніж там по всім кожного дня пояснювати про тарифну війну і про те, що ця тарифна політика Трампа, от вона дуже дієва. Та коли всі бачать американські бомбери, так як вони наносять удари по ядерних об'єктах там ворожої країни або країни опонента, так, ну, то це сприймається дуже однозначно, і про це багато говорити не треба. Воно саме, як кажуть, та грає на користь цієї адміністрації особисто цього американського президента. І зрештою, Трамп зрозумів, що якщо говорити там про задоволення його его, про задоволення його амбіцій, то ну, економіка, тарифи – це довгий шлях. Та? А набагато швидшим є шлях ну, просто демонстрації сили. Тим більше, що з Путіним він уже всі пряники перепробував, та, йому пропонувати, і жоден з цих пряників не спрацював. Тому час якраз переходити до демонстрації сили. І тому, власне, от, було кілька моментів, де Трамп з величезним задоволенням взявся це робити. Та перший момент, ну він був такий трошки менш публічний. Американці повернули свій ядерний арсенал в британську авіабазу Лейкінгхід. З 2008 року там цієї американської ядерної зброї не було, тепер вона там є. Тобто, ну це на випадок, якщо Путін захоче трошки позагрожувати північно-східній частині східного флангу НАТО. Далі Трамп відправив, ми пам'ятаємо цю історію, відправив два підводні човни ракетоносці атомних американських під узбережжя Російської Федерації. Та, ну, кожен з цих підводних ракетоносців, він є носієм кількох десятків балістичних і крилатих ракет, які в тому числі можуть бути з ядерними боєголовками тактичними. Трамп, до речі, згадав про ці підводні човни сьогодні, коли він говорив, ну, коментував Буревісник російський, та, що ці підводні човни, принаймні один з них, досі от знаходиться десь там поблизу російського узбережжя. І ще один момент, це от коли кілька тижнів тому Трамп збирав оце, ну, величезні збори генералів, так, і взагалі вищого військового командування Сполучених Штатів, і виступав перед ними, то насправді в нього там були такі цікаві меседжі, якраз от про, він рефлексував з приводу імовірності там якогось глобального конфлікту, використання ядерної зброї. І ну, з того, що він говорив, не виглядало так, що він ну, якимось чином цим наляканий, та, або що він буде ну, якось занадто обережно до цих речей ставитися. Тобто приблизно тоді приблизний посил Трампа до його генералів був такий, що ну, да, звичайно, ми не хочемо використовувати ядерну зброю, от, бо це ну, дуже руйнівна штука така, мені там відео показували і так далі, тобто Трамп похвалився, що він там щось бачив, от, але при цьому Трамп сказав, що ну, але вона в нас найкраща, це ядерна зброя і носії, тому якщо треба, от, то ми можемо так бахнути, що, ну, як кажуть, ворогам мало не покаже. Ну, це зовсім інша риторика, ніж риторика тої самої адміністрації Байдена, з якою от ця путінська логіка, про яку ми згадували, вона мала справу. Да? Тобто, дійсно, у Байдена про такі речі взагалі в голос не говорили, вони там здували пилинки взагалі з будь-якої ситуації, яка не була схожа на ескалацію. Ескалація – це в них було стоп-слово в попередній адміністрації, а тепер ми бачимо, що Трамп, ну, як кажуть, розпушив хвоста. От, і прямо говорить про те, що ну, треба розуміти, що ядерної війни ніхто не хоче, але якщо що, то наша зброя сама класна, тому ми її виграємо. Тому що ми як бахнемо, ну, то відповідно від наших ворогів мало що залишиться. І це один із теж сигналів для нинішньої путінської диктатури, та, про те, що ситуація змінилася. І адміністрація, яка сидить в Білому домі, вона вже не настільки прогнозована і не настільки однозначно сприймає от той самий ядерний шантаж з боку росіян, як це було при Байдені. Це при Байдені, ну, в якого сам Путін казав, що чим Байден хороший, тим, що він прогнозований. Та, і ми чудово розуміємо, що вони роблять, що вони будуть робити, і що вони планують робити в різних, при різних варіантах розвитку подій. Та, відповідно від наших.
Але тут питання, Тарасе, але тут так. Питання в тому, чи може стати якимось перепоном саме Україна, так? Ну, тобто, якщо зараз будуть і далі продовжувати звучати ядерні погрози Росії, чи може тут обмінною монетою стати Україна, щоб якось заспокоїти Росію, а США знову там, я не знаю, перекриють допомогу. Ну, допомоги немає, є продаж зброї, так, за гроші європейців. Ділитися розвідданими, чи це чи з Трампом, як ви сказали, це не працює в будь-якому випадку. Стосується це України чи не стосується?
Ну, з Трампом працюють два моменти: гроші і його чистолюбство. Та поки він бачить, що на його чистолюбство більше грає отаке такі войовничі заяви, тому ну, навряд чи він зараз буде, як кажуть, давати задню. Тому що і підводні човни спрацювали, тому що після заяви Трампа про підводні човни він же реагував на дописи Дмитрія Алкоголєвича Медведєва. Та? Медведєва сховали десь ну, майже на місяць, та? Його не було ні чути, не видно. Та? Тобто Трамп побачив, що це працює. Зараз Трамп побачив, що просто навіть натяки на те, що Україна може отримати американські томагавки, спрацювала просто ну, на 110%. Та? Тобто Путін був змушений перевзутися в повітрі, тому що ну, після візиту в Китай Він, по суті, витер ноги об всі домовленості на Алясці в Анкоріджі, та і відповідна російська пропаганда про це сигналізувала, і росіяни фактично перекрили всі можливості для дипломатичного спілкування з приводу, ну, от якби розв'язання політично російсько-української війни. Тобто вони знову перейшли до мови ультиматумів і почали говорити про те, що тільки, значить, от наші вимоги ви мусите задовольнити, інакше ніяк. І тут Трамп оголошує про томагавки, і все міняється, та на 180 градусів. Путін змушений не просто перший позвонити Трампу і публічно це визнати, та бо російська сторона визнала, що це була їхня ініціатива, цей телефонний дзвінок. І Путін був змушений знову відкласти в бік оці всі ультиматуми і почати говорити там про якісь переговори. Вони за мір, потім Дмитрієва відправити там і так далі. Тобто, Трамп бачить, що оцей силовий аргумент він працює. І він працює набагато краще, аніж знову ж таки, да, там якісь обіцянки спільних бізнес-проєктів і всього іншого. Ну і плюс ще тут один нюанс. Сам по собі буревісник зараз це, ну, як кажуть, так собі, да, ядерний шантаж, тому що до цього Росія шантажувала Захід і Сполучені Штати тим, що в них реально було в арсеналі, та, і тим, що в них реально стояло на озброєнні. Буревісник – це дуже така міфологізована штука. Це, ну, дуже коротко, це колишній проект ще Радянського Союзу, який в Радянському Союзі закрили, тому що він був безперспективний. Та? Тобто, ну, виробити таку ракету і поставити її на озброєння, штампувати її серійно і сподіватися, що вона буде надійно працювати. Ну, навіть в Радянському Союзі, при всьому їхньому бажанні, та догнати і перегнати, як вони там казали, та своєю пропагандою, вони від цього відмовилися, тому що, ну, перспектив ніяких, воно дуже дороге, воно не, ну, з незрозумілої ефективністю і так далі. Тобто, фактично, цим буревісником зараз Кремль пробує шантажувати Америку тим, чого у Кремля під руками по великому рахунку немає. Той самий орєшник, який є, ну, просто на порядки примітивніша зброя, це, ну, власне, російська уже готова і поставлена давно на озброєння міжконтинентальна балістична ракета «Рубеж», з якої вони просто фізично вирізали дві ступені, та, розгінних, і зробили з неї, і переназвали це на орєшник. Там це більш примітивна історія. А тут ми говоримо про те, що, ну, росіяни зараз намагаються спробувати налякати Сполучені Штати. Тому в них не просто на озброєнні не стоїть, воно ще навіть в серію не прийшло. І Путін, до речі, от там була одна з його фраз, значить, на оцій зустрічі з Герасимовим, де вони про це все обговорювали, що насправді ще багато большая робота у них предстоїть, да, ще до того, як цю зброю вони з рівня прототипу доведуть до готовності серійного виробництва. Ну, тобто, це шантаж тим, чого насправді в них немає. І, ну, крім того, що можливо, вони оцей літаючий Чорнобиль, вони в якомусь одному екземплярі вони можуть зробити, так? От, і пробувати ним когось налякати. Але, ну, знову ж таки, це зовсім не той рівень, це зовсім не той, не та стратегічна важливість, яка була ще от там в 22-му році, коли от росіяни в шантажі покладалися на той ядерний арсенал, який в них є. Ну, от Путін, правда, зараз теж про нього згадує, каже, що от у них все модернізовано, вони всю тріаду на минулому тижні на навчаннях теж випробували. Ну, але, як кажуть, це ж було вже.
Так, і ще раз нагадаю, що Трамп, коментуючи запуск буревісника, сказав, що Путіну слід закінчити війну, а не займатися випробуванням ракет. Тобто риторика, ну, можливо, не така жорстка, як хотілося би українським спостерігачам, але вона трохи відмінна від риторики, яку ми чули, принаймні від публічної риторики, яку ми чули від попереднього американського президента. Але це ще нічого не означає. Дякую дуже. Тарас Жовтенко, експерт з Міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був на радіо НВ. Далі у нас новини.
Дякую.
Після новин я знову повернуся до цього ефіру.